tad viņu jau, kad iet uz pīto klasi, viņi vairs arī neuzskatās žāna mums ir.
Jaunmārupis sākuma skolā pirms 9 gadiem bija 2 pirmās klases un 32 bērni. Tagad ir jau 2 sestās klases un bērnu skolā daudz, tāpēc vecāki un skolotāji gaida iespēju izvērsties, un sākuma skola varētu jau 1. septembrī kļūt par pamatskolu, stāsta skolas mācību pārzina Anita Līdaka.
Lielāk var patstāvīgāk un var izbraukāt, jā, tās arī no drošības viedokļa noteikti, kad lielie bērni varētu arī braukt tālāk, bet nu mazajiem jau noteikti, jebkurā gadījumā tā ir drošības sajūta, ka te skola blakām un līdz tāpat kā arī bērnu dārs, vai ne? Es domāju, tas tikai priecē jebkuru vecāku. Vai šogad mums ir tā, ka telpu ir pāmaz, mums mūzika notiek aktu zālē. Visas 4 mācību dienas no rīta līdz vakaram ir aizņemta mācību stundas notiek. Nu, mēs ļoti ceram, ka nākošu gadu jau uzcels uz augustā. Ļoti ceram, kā sola, kad varbūt tas, tad lielie bērni no 4. Līdz pat 7. Klasē jau mācīsies pāri ceļa.
Paplašinot skolu, Mārupis pašvaldība ir iegādājusies pāri ceļa mēku, kur varētu mācīties vecākie bērni, bet abas ēkas savienotu gaisa tunelis. Tam gan būtu jābūt pamatīgam, jo attālums ir vairāki 10 metru. Lai gan pirmsskolas, sākuma skolas un pamatskolas līmenī bērnu Mārupē ir daudz, lielākā daļa no tiem neturpina mācības Mārupas vidusskolā, jo 7. Klasē skolēnu skaits strauji samazinās, bet vēl vairāk tas notiek 10. Klasē, kad vecāki bērnus ieliek Rīgas centra skolās. Tomēr vidusskola joprojām turpina cīnīties par saviem audzēkņiem. Pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Kaņepe.
Nu, nav patīkami dzirdēt, ja bērns saka vai vecāks saka, mēs jau, mums šeit ļoti viss patīk, mēs no šajienas prom neietu, bet, nu, viņam ir garlaicīgi, viņam vajag kaut ko vairāk, ja? Tad kāpēc mēs nevaram dot šo vairāk? Tāds dažādas nianses cenšamies variet iekšā, ja, nu, Rīga bez šaubām paņem tāpēc, kad braukšana ir pa brīvu.
Kaņepi stāsta līdzās rūpēm par skolotājiem un skolas vidi, domāts gan par tiem bērniem, kam skolā vajag vairāk uzmanības, lai mācībās labāk veiktos, gan arī par tiem bērniem, kuri ir īpaši apdāvināti. Kaņepi gan atzīst, ka pagaidām izglītības un zinātnes ministrijas paredzētās izmaiņas var ieviest arī korekcijas struktūra fondu apguvē.
Attīstības centros tiks dotas Eiropas naudas šo vidusskolu modernizāciju un tā tālāk. Ja? Tad Pirīgā neviena nav attīstības centrs. Mums tuvākais attīstības centrs ir Rīga, otrs centrs mums ir Ogre, Sigulda un Tukums. Tātad neviena pierīgas pašvaldības vidusskola nākošajā plānošanas periodā nebūs iespēja iegādāties šos Eiropas līdzekļus šo moderno klašu aprīkošanai.
Ir pašvaldības, kas jau sākušas vidusskolu tīkla pārveidi. Izmaiņas spiež izdarīt skolēnu skaits skolās. Piemēram, Strenču novadā 20 gadus darbojās vidusskolas filiāli plāņos kopā ar bērnu dārzu. Tagad plāņu nodaļā palikušas 1-6 klases, kur mācās 19 bērnu, bet bērnu dārzā 5. Kamēr citi bērni jau tagad ar skolas autobusu dodas uz Strenču vidusskolu, kur ir ap 200 audzēkņu, pārējiem 19 tagad arī jārēķinās ar pārmaiņām. Turpin novada vadītājs Jānis Pētersons.
Vai kas jau īsti iemainās? Tur nav ne sensācijas, ne ciešana, nekāds, jo maršruts tāpat mūsu skolēnu maršruts jau tur iet katru dienu no rīta. Atpakaļ arī uz centru mūs ved uz muzikas skolu un atpakaļ. Viss jau notiek, tikai vienkārši. Šie bērniņi, kas nu, tur vēl bija piesaistīti tieši šīm klasēm konkrētajām, kad nu, mēs piedāvāsim, protams, viņus vest uz šejieni, uz labu aprīkotu ar labiem pedagogiem nokomplektētu skolu.
Pētersons skaidro, ka mazākajiem bērniem, kas vēl bērnu dārzā, arī varētu būt jābrauc uz Strenčiem, bet, ja nepieciešams, tiks meklēt arī citi risinājumi. Uzlabojums jutīs arī vidusskolas skolotāji, jo viņu klasēs kaut nedaudz pieaugs skolēnu skaits. Plāņus skolotāja brauc no blakus novada. Priekšsēdētājs gan par līdz šim paustajām iecerēm samazināt vidusskolu tīklu, saskat urbanizācijas draudus.
Es vērtēju bezatbildīgi. Nu, nevar tā izraut vienu kritēriju un tagad to stādīt. Tur jau jāstās kompleks par finansēšanas veidu, par valsts politiku, kādu mēs gribam redzēt Latviju, vai mēs gribam redzēt policentrisku tikai attīstītos centros. Ekonomiski jau tur visi kārtībā pamatot, bet jautājums kādu tad Latviju mēs gribam redzēt. Tad ir jautājums, cik tas maksā. Jo, protams, mēs varam arī ceļus varam taisīt tikai galvenos un pārējie, lai brauc ar traktoriem.
Jautājums par skolu tīklu optimizāciju jāpieņem pašvaldībām. Tomēr iedzīvotāju viedoklis var būt krasi atšķirīgs no vietvara lēmumiem. Ar Istrenčos plāņu filiāli neizdevās aizvērt jau 2009. gadā, jo iedzīvotāji par spīti maziem skolēnu skaitam vēlējās, lai bērniem skola ir tuvāk. Līdzīga situācija tagad ir Saldu. Plānots izmainīt skolu tīklu, bet lēmums ir grūts, jo jāizšķiras, kā rīkoties ar divām vidusskolām – Druvas un Saldus pirmo vidusskolu. Pirmās vidusskolas vecāki tikšanās laikā ar pašvaldību neslēpj, ka saskata interešu konfliktu, jo par izmaiņām lemj tikai Druvas vidusskolas vadība īpašā darba grupā, kā arī nav skaidrs, kādi būs ietaupījumi.
Cienīgie deputāti, nu, mēs esam tie eksperti, ne šeit esam tie eksperti, kas pateiks, kur mans bērns ies vai neies. Nav jums vajadzīgi neviena eksperta. Un šitā, ja šai atzīmē, šai vērtējumā, šim vērtējumam jābūt ir pašā augšā. Tur nevar nekādas investīcijas, neko visu. Mēs viņš neiesim, cik kāds to drūm. Nu. Es aiziešu Rīgu, nu, viss. Nu.
Drūs direktors runāja, it kā sakmā, bet jūs aizgājāt nu, tikai par savu skolu. Tas pilnīgi parādīja to,
jautājums
ka sēdot šajā komisijā, jūs nedomājat, nu, objektīvi, jūs domājat visu laiku subjektīvi. Visās atbildēs jūs atbildat subjektīvi, un man, piemēram, ir priekšlikums. Man priekšlikums ir, jums šī komisija ir, nu, jāpārskat no jauna, jānolīdzīt.
Drūs vidusskolas vadība Ilze Kļava un Sergejs Beļkevičs Latvijas radio atzīst, ka vēlas savu skolu veidot par ģimnāziju. Par spīti tam, interešu konfliktu savā darbībā darba grupā par pirmās vidusskolas nākotni viņi nesaskata.
Viena lietiņa, kad patiet var izglītības darbinieki nav tik daudz, kas varētu domē, nu, šādā neformālā grupā darboties, salīdzinoši profesionāli. Otra lietiņa, pēc tiem kritērijiem, pēc tiem uzstādījumiem, principiem, Druvas vidusskolai kā ēkai būtu jāsaglabājās vismaz no 1 līdz 9 skolēniem.
Es katrā ziņā par sevi varu teikt, ka tad man ir interešu konflikts uz visām pusēm, jo tad jau es nepar ko nevaru lemt, jo es dzīvoju Jaunutriņos pati un varētu teikt, tad es īpaši aizstāvu Jaunutriņu skolu, lai arī es esmu pati pirmās vidusskolas absolventi un ļoti cienu Aini Ivanovu no bijušo direktoru.
Vecāki satraukušies un neapmierināti, ka deputāta grupai nav skaitļu un aprēķinu, kādi būs finansiāli ieguvumi katrā variantā. Tāpat arī nav vienotu kritēriju, pēc kuriem izvērtē skolu izglītības kvalitāti. Arī novada vadītājs Didzis Konuševskis paskaidrot ieguvumus nevar, tomēr min izglītības un zinātnes ministrijas argumentus, ka vidusskolu tīkls jāoptimizē, līdzās arī jādomā par bērnu dārzu rekonstrukciju.
Nu, tas ir viens no modeļiem, tāpēc, ka abiem šiem bērnu dārziem, par ko mēs šobrīd domājam, ir nepieciešams, teiksim, renovācijas, ir nepieciešams varbūt lielākas investīcijas, un faktiski, teiksim, jā, ja mēs paliktu pie šī modeļa, tad mēs varētu ietaupīt diezgan daudz līdzekļus, kā saka, vismaz 200 tūkstošu latus līdzekļus, teiksim, neveicot šīs renovācijas, un protams, arī vēl ap 80 tūkstošiem katru gadu neuzturot šīs divas iestādes.
Un ir ar aprēķināts arī tas, cik izmaksātu sākumskolas pārveidi par bērnu dārzu?
Nu, šobrīd šādu aprēķinu vēl nav veikti.
Arī Rīgā vidusskolas skars izmaiņas. Savu neapmierinātību ar to, ka Rīgas doma neiesaist apspriešanā vecākus, izteica arī Herder vidusskolas vecāki. Šo skolu plānots apvienot ar Rīgas Krievu vidusskolu, kas ir vairākus rajonus tālāk nekā skolas ielas mācība iestāde. Vecāki šaubās vai izvēlēsies savus bērnus tālāk skolot Krievu vidusskolām, bet tas nozīmē, ka izmaiņas negatīvi var skart arī Herder skolas skolotājus. Paredzams, ka vidusskolu tīkla izmaiņas varētu būt zināmas šī gada laikā. Tas darīts ar mēķi arī celt profesionālas izglītības iestāžu prestižu. Bērniem būtu vēlams jau pamatskolā saprast, kādas ir viņu prasmes un spējas, kas ļautu arī izvēlēties atbilstošāko tālāko karjeras ceļu. Turpin izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Leīņa.
Kvalitatīva izglītība ir jāveic kaut kādu optimizāciju. Tas nenozīmē, ka viņi ir jāveic visās klašu grupās, bet runājot tieši par vidusskolas segmentu, kad bērni jādodas lielākā mērā sāk izvēlēties savu nākotnes ceļu, vai viņi dosies vispār izglītībā, profesionālā izglītībā, vai darīs vēl kaut ko citu, nu, teiksim, lai mēs tiešām objektīvi varētu piedāvāt to labāko saviem bērniem, nu, tad atkarībā no tās konkrētās demografiskās situācijas katrā novadā vai pilsētā, nu, tas ir jārisina, tas ir tāds nu, neizbēgams izaicinājums.
Jauno izglītības un zinātnes ministra Inna Druvieta gan Latvijas radio vēl skaidri nepasaka, cik liela būs reorganizācija. Tomēr liek manīt, ka viņas vadībā plāni var arī mainīties.
Mums ir jānodrošina ne tikai augsta līmeņa mācību kvalitāte šajās vidusskolās, vienalga vispārējās vai profesionālās, bet arī to pieejamība. Un nekādā gadījumā šie pārdesmit kilometri, kas šķir vidusskolēnu dzīves vietu no mācību iestādes, nedrīkstētu būt šķērslis vidējās izglītības ieguvēji. Es neatbalstītu šādu nostādni, ka Latvijā vai nu vidusskolu vai pat arī augstskolu būtu par daudz. Jā, vidusskolu reorganizācija nedrīkst būt pašmērķis, bet acīm redzot, tomēr, lai uzturētu šo principu, ka pamatizglītība ir tuvu dzīves vietai, bet vidusskolas savukārt ir ar augsti kvalificētu pedagogu sastāvu un labi aprīkotas, iespējams būs jādomā par to, kā tomēr šīs vidusskolas konsolidēt.
Reformas vidusskolās plānotas ar mēķi veicināt konkurētspējīgāku vidējo izglītību. Pagājušajā gadā pētījums parādīja, ka, lai gan lauku skolās bērni ir maz un tiem klasēs var nodrošināt individuālu pieeju, viņu sekmes salīdzinot lielajām skolām ir zemākas. Jolanta Plauka, Anna Platpīra, Latvijas radio.